Дзеркальні праця продовжувалась. Івась пильно приходив до лабораторії, бо пан Севастіян знову взявся вчити його. Гринь помагав при обрамуванні того величезного дзеркала, що його замовив князь ще торік. Ось-ось буде готове. Якогось дня Івась знайшов частину записок пана Севастіяна, та не міг відчитати, бо були написані на задгудзі. Таке треба читати при помочі дзеркальця, а не було на те ніколи нагоди. Пан Севастіян майже не виходив зі своєї робітні, сидів день та ніч. Уже запахло весною. Одного дня над'їхав посланець від князя з листом. Пан Севастіян загадав, щоб за тиждень дзеркало було вичищене, приготоване до перевозу у великій пласкій скрині, що була тільки для того зроблена. Для перевозу свічників було приготовано окремі скрині. Ось і над'їхали вози від князя по велике люстро пана Севастіяна, та ще й посвічники. Окремо мав приїхати скарбник зі своїм помічником. Панові Севастіянові це не подобалось, але не подавав виду. Зарядив, щоб візники і коні декілька днів перепочили, поки примостять скрині на возах, коли врешті появиться платничий. Сподівався його коли-небудь. Вичікував у лабораторії або у дзеркальні. Хотів похвалитися своєю роботою, показати дзеркало в повній красі. Дзеркало було справді чудове, показувало прекрасно. Бережки світилися веселкою, срібні рами розквітали фантастичними сплетавими листя. Звичай вимагає, щоб не купувати кота в мішку, отже треба показати товар. Крім того, годиться випити могорич та перекусити, коли вже доб'ється торгу. Про все подбав пан Севастіян. Чи же знається на звичаях та обичаях. Чекав з дня на день, коли над'їде скарбник князя. Івась і Гринь теж нетерпеливилися. Договорилися з отцем Юліаном і Медовичем, що як лише буде звістка про приїзд платничого, будуть вижидати під вікнами лабораторії. Провідник Балагули привіз записку, що скарбник приїде раннім диліжансом в суботу. Та Івась чомусь дуже непокоївся, побіг до отця Юліана в п'ярницю ввечері та просив, щоб зустрінулись таки зараз, мовляв, йому снився страшний сон. Покликали ще й Медовича. Розуміється, що й Гринь був. У робітній в лабораторії Севастіяна світилось. Він, мабуть, теж сподівався чогось. Але чого? Хлопці засіли на деревах, у кущах примостились отець Юліан і Медович. У великій робітні пан Севастіян засвітив новий свічник, що сотками відблисків засяяв у великому дзеркалі. За якусь хвилину закрив Севастіян дзеркало великою плахтою, сам неспокійно крутився туди й сюди. Неспокій розгорнувся всюди, займав думки і серця, волосся ставало дубом. На дворі чомусь похолодніло, зірвався північний вітер. Івасеві здавалося, що на дорозі, яка вела до Гути, бачив двох верхівців на величезних конях. Хто це може бути? Скарбник князя? Чому так поночі? Мучили Івася ще й інші думки. Як розв'яжеться та вся несамовита затія? Що зроблять з паном Севастіяном, коли вийде вся правда наверх? Жаль Івасеві того дивного, при тому доброго, мудрого і справедливого майстра. Пощо було Івасеві вмішуватися в це дивне і страшне діло, котре, напевно, приведе до якогось великого нещастя для всіх? Що станеться з робітнею? Куди дінуться ті люди, що тут мають працю? Чи ще якийсь порятунок для пана Севастіяна? Що, як справдиться те, що дотепер завважав Івась? Як зміниться доля самого Івася? Куди подіється і куди постелиться йому незнана дорога? Якраз заїхали на подвір'я на чорних конях ті два верхівці, що їх Івась спостеріг. Один із них мав велику торбу. Видавався Івасеві знайомим, тільки звідки? Десь бачив уже те гостре лице. Хіба, може, колись у цирку? Ні, це було досить недавно. Не міг ніяк нагадати. Ніяк не міг. Гринь шепнув Івасеві. Дивись, яка велика торба, повна золотих монет. Але яких? Гринь уже майже постановив перейти до золотницького ремесла. Буде краяти і вигладжувати дорогоцінні камені, вироблювати філіграни, перстені, нашийники, наручники, кульчики, може й годинники. Знає обходитися спільничками, різаками, ножичками і іншим делікатним знадіб'ям. візьме палицю і клунок, піде до Італії. Там навчать краще, ніж будь-де. А може спершу до Львова?